Vi slušate vijesti na ZOS portalu. U BiH je prethodnih nešto manje od mjesec dana propalo iz 105 preduzeća. Prema najnovijim podacima iz sudskih registara od 19. jula do 14. augusta, likvidacijni ili stečajni postupak otvoren je kod 35 preduzeća, dok je taj postupak završen kod 70 subjekata, piše Capital Trash KBO. Među firmama kod kojih je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije su preduzeća Top Metal iz Laktaša, System CO iz Bijeljine, Kula Trend iz Goražda, Optimus iz Visokog, Faniplast iz Lukavca te Tarmel Digital i Fornax iz Zenice. Na spisku firmi kod kojih je okončan stečajni ili likvidacioni postupak nalaze se preduzeća Ferroglob Holding iz Brčkog, Čumić iz Doboja, Etelen iz Bijeljine, Alfafin iz Banje Luke, MH Group iz Zvornika, Primat Invest iz Laktaša, Farmland Foods iz Nove Topole. Ovim je nastavljen trend gašenja firmi u BiH koji je prisutan već duže vrijeme. Prema podacima Agencije za posredničke, informatičke i financijske usluge RS, APIF, samo u RS-u lani su ugašena ukupno 303 poslovna subjekta, dok je u istom periodu 2022. godine ugašeno 245 poslovnih subjekata. U toku 2023. godine pokrenut je 101 stečajni postupak, što je za 26 više u odnosu na godinu ranije. Ukupan broj likvidacionih postupaka iznosio je 18, dok su u istom periodu 2022. godine zabilježena 23 likvidaciona postupka.